Daci Melbārdu un Reini Uzolnieku deputāti ministru amatos ievēlēja bez debatēm. Uzticību Melbārai izglītības ministra amatā izteica 54 deputāti, bet Uzolnieku stāšanos labklājības ministra amatā atbalstīja plašāks – 72 deputātu loks. Toskait arī apvienotā sarakstu Nacionālās apvienības deputāti. Atišu Vinku satiksmes ministra amatā ievēlēja vienīgi ar 52 koalīcijas pārstāvju balsīm. Visa opozīcija bija pret. Debatēs pirms šī balsojuma tieši opozīcijas pārstāvji bija visaktīvākie. Deputāti nekavējās paust bažas par valdības restarta norisi un sagaidāmajiem uzlabojumiem, kā arī vēlreiz pārsprieda valdības koalīcijas noturību. Turpina deputāti Ingmārs Līdek no apvienotā saraksta, Ainārs Šlesters no Latvijas pirmajā vietā un Edvards Smiltāns no apvienotā saraksta.
Tā kā tādā sliktā armijā, kur par aviācijas spēku komandieri tiek iecelts jūras spēku kapteinis, vai piemēram par ātrās rieģēšanas spēku komandieri sanitārā pulka adjutants, nu, bija jāpamaina, manuprāt, tomēr atbildības jomas, lai mēs atkal varētu dabūt no katras partijas ārā tos labākos, spējīgākos profesionāļus.
Skaidrs, ka restarts ir saistīts ar to, ka nomainīt trīs ministri, patiesībā bija mērķis nomainīt vienu ministru. Es gribu saprast, kas ir restarts. Ir jābūt kaut kādām prioritātēm, kā tas tiks finansēts.
Fakts ir tāds, ka šobrīd valdība karājās mata galā, un stabila mandāta trūkums valdībai ir redzams arī uz āru.
Turpretī demisionējušo satiksmes ministru Kasparu Briškenu aizstāvēja progresīvo līderis Andris Šuvajevs. Arī daudz aprunātajā Rail Baltica projektā Briškena laikā izmaksas samazinātas, saglabāt iespēju maršrutā iekļaut Rīgu. Turpmākais valdības, tai skaitā satiksmes ministra Atašu Vinkas darbs pamatā būs pakārtots drošības un ģimenes politikas, kā arī birokrātijas mazināšanas mērķiem. Uzsver gan Šuvajevs, gan Edmunds Jurevits no Jaunās vienotības.
Jāatrisina drošības finansējuma jautājums no otras puses. Mums ir jādomā par atbalstu ģimenēm, lai viņu sociāla-ekonomiskā situācija uzlabojās un spriedze mazinās.
Es esmu pārliecināts, ka visi šie trīs ministri dos nopietnu papildinājumu šai komandai.
Švinka ilgadējo pieredzi uzņēmēja darbībā soli izmantot arī satiksmes ministra amatā, pastiprinot nozares projektu finansēšanas kontroli, tāpat viņš uzsvērs drošības aspektu satiksmes jomas lielajos projektos.
Kā piemērs Rail Baltica projekts, tas ir arī mūsu drošības jautājums, vai Latvija ir savienota ar Eiropu, vai mums ir savienojumība, militārā mobilitāte, lai mēs saprastu, ka militāra apdraudējuma gadījumā liela apjoma kravas var pārvietot visātrāk ar dzelzceļu. Lieliem projektiem šis ir laiks, kad ir straujai virzībai jābūt, un es ļoti gribētu tuvāko mēnešu laikā jau varētu būt gan Rail Baltica likums šeit Saeimā, ostu reformai jābūt šeit Saeimā, ir jābūt atsevišķiem šiem darbiem izdarītiem, tas pats Air Baltica. Air Baltica virzībai uz IPO jābūt nekavējoties jau tuvākā mēneša laikā.
Uzolnieks labklājības ministra amatā apņemas stiprināt par prioritāriem nosauktos demogrāfijas un ģimenes atbalsta pasākumus, kā arī izvirza jaunu prioritāti nodarbinātības veicināšanu.
Kā mēs zinām, mums darba rokas trūkst, un attiecīgā nodarbinātības valsts aģentūras atbalstu mēs sagatavosim uzņēmējiem tādu strādnieku, kā viņiem ir nepieciešams. Attiecīgi uzņēmēji nāk pie mums, nodarbinātības valsts aģentūra sagatavo un nodrošina šo te darba spēku.
Savukārt Melbārda izglītības un zinātnes ministra amatā centīsies arī ierobežot finansējumu apstākļos turpināt sākto pāreju uz jauno izglītības finansēšanas modeli. Tomēr jaunievēlētā ministra pārvērtēs sākto reformu plānu.
Man ir svarīgi saprast, uz kādiem argumentiem un pētījumiem ir balstīta katra uzsāktā reforma, vai šīs reformas patiešām aizvedīs pie kvalitatīvas izglītības katram bērnam un jaunietim, un vai šī reforma atvieglos skolotāju darbu, nevis sarežģīs.
Premjera Evika Siliņa no jaunievēlētajiem ministriem sagaida ne tikai iesākto darbu turpināšanu, bet arī jaunas idejas un aktīvu dialogu ar nozari. Par šonadēļ pieminētajām un sagaidāmajām vēl kādām pārmaiņām valdības darbā premjeras komanda sola informēt pirmdien. Jānis Kincis, Latvijas Radio.